Μα εγώ σ' αγαπώ και το μυαλό μου έχεις πάρει. Λίγο να σε δω, αχ, και να αρχώσουν να μακάρι. Δεν είναι αρκετό, ό,τι κι αν κάνω δε σου φτάνει. Σε θέλω εδώ, έλα μια νύχτα με φεγγάρι. Κάτω από την πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω στο πλευρό μου, στο λαιμό μου, πάντα φυλαχτώ. Κάτω από την πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω.
Σαν εσύ θέα απ' το φεγγάρι να το φέρω κοντά. Θέλεις κι άλλο κρασί ή να σου βάλω φιλιά. Κρατάω τα χέρια σου μωρό μου κι είναι τόσο απαλά. Οι δυο σου πόνιρες ματάρες είναι απαπαπα. Κι έχω πάθει λαλά μαζί σου μαύρο μαλά. Τραγούδισε μου την αγάπη κι άσε όλα τα λά. Πώς να μπορέσουν από μένα να σε πάρουνε. Μ' αγκάβα του και με ράφτου και
κάτω από την πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω στο πλευρό μου, στο λαιμό μου, πάντα φυλακτώ. Κάτω από την πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω. Να πάρω τη γεύση σου,
να μείνεις στη μνήμη μου,
να έχω τη σκέψη σου,
εγώ κι εσύ κατά την πανσελινό μας.
Κλείνω τα μάτια να δω το όνειρό μας. Κάτω από την πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε...
Αν μπορούσα να σας περιγράψω λίγο εικόνα, εδώ σε Ρασπόρ, η μύφος Μπάμπης, ναι, Παπάζογλου, ναι, λυκνίζεται,
ναι, 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 ναι,
με το ηχείο, ακούγοντας, ναι, Μέντε Φουέρτες και Δέσποινα Βανδύ. Ο Ροντινέη λείπει από την παρέα.
Ναι.
Το μάθες απ' έξω ή ακόμα, τόσες φορές που το άκουσες?
Έχει μάθει όμως ελληνικά, εντάξει, έχει μάθει και... εντάξει, το έπος ήταν αυτή η συνέντευξη που είχε δώσει στη Βραζιλία, που πήδη έλεγε όλες κακές κουβέντες τις ελληνικές και δεν καταλάβαιναν τίποτα και γινόταν χαμός, μια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε, γιατί έχουμε τις συνεντεύξεις και θα πάμε μετά και στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, να πω λίγο, έχουμε διαφορετικές, λίγο βάλαμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο Φάνης λέει ψήφο στο Ροντινέη για MVP. Λέει ο φίλος ο Στέλιος ότι μισό ποτάσμα ήταν οι νίκες με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Συμφωνώ. Ε? Και το άλλο μισό οι νίκες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στο τέλος. Δηλαδή, και στο ξεκίνημα το playoff. Α, ναι, συμφωνώ απολύτως. Με σημαντικότερο το διπλό στη Φιλαδέλφια. Εγώ βάζω όλο το ντέρμπι γιατί αυτά έκαναν τη διαφορά. Πολυτιμότερη LKB, Τσικίνιο, Ροντινέη. Αν μπορούσα να διαλέξω μόνο τρεις. Ναι, και ο Τσικίνιο σημαντικός ήταν. Ένας άλλος φίλος, ο Βασίλης, λέει, θυμάται βέβαια, ο Βασίλη μου έχει κάνει ένα λάθος, έχει μπερδευτεί με το περσινό ξεκίνημα, βάζει και τον γκολ του Αλεξανδρόπουλου με την Γκένκ, είναι στο περσινό για την κατάκτηση του Conference, τότε στο Europa League. Αλλά όντως τα πολύ σημαντικά ήταν τα γκολ του Κοστούλα με Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί με τον Άρη κάνει ανατροπή μόνος του. Απόκριση του Τζολάκη στο πέναλτι με τον Ατρόμητο. Η κόκκινη στο Τζολάκη, να μην το ξεχάσουμε, με την Bodo Glimt, είναι ένα Champions League. Μην το ξεχνάμε. Γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας στο League Stage του Champions League. Αλλά αυτά τα μικρά γράμματα, λέει, που οι λεπτομέρειες που δίνουν έναν τίτλο σε μια ομάδα. Και το αρέσει και το αφιέρωμα. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και άλλες απόψεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το πήρε δίκαιο ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι οι άλλοι ήταν, και οι άλλες ομάδες ήταν χάλια. Προφανώς, για να πάρει μια ομάδα το ποτάσμα και οι άλλες ομάδες, κάπου οι αλάθη θα κάνουν περισσότερα. Αυτό, εγώ, για την δική μου άποψη, είναι ότι ο Ολυμπιακός το πήρε το ποτάσμα και ήταν πολύ δυνατός στα ντέρμπι. Εκεί ήταν κυρίαρχος και αυτά έκαναν τη διαφορά στο τέλος. Και εκεί φαίνεται και ποια είναι σε διάρκεια καλύτερη ομάδα. Και καλύτερη ομάδα δεν είναι μόνο να παίξεις ένα φανταστικό ποδόσφαιρο ή ένα φανταζή ποδόσφαιρο, να παίρνεις το αποτέλεσμα. Να μπορείς να χτυπάς στα προβλήματα του αντιπάλου, να εκμεταλλεύεσαι το κάθε λάθος. Αυτή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολλές φορές περνάει στα ψηλά, αλλά κάνει τη διαφορά. Για παίρνει. Έλα, σου κάνω πάσα, για πες εσύ, Γιάννο.
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι κάποια πράγματα φαίνονται και μέσα από τη γλώσσα των αριθμών, ο Ολυμπιακός είχε και το πιο ακριβό ρόστερ, αξίας που αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο σε αξία ήταν του Παναθηναϊκού με 102, τρίτο του ΠΑΟΚ με 93. Αυτά σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα από το Transfermarkt. Ταυτόχρονα είδαμε ότι υπήρχαν παίχτες οι οποίοι καθόρισαν με την συμμετοχή τους την πρώτη ενδεκάδα, αν θέλεις, βάσει συμμετοχών και το τι ακριβώς έκαναν και μέχρι ακριβώς που μπορούσαν να φτάσουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις μέσα στην πρώτη ενδεκάδα και βρίσκεται ο Τζολάκης, ο Ορτέγκα, ο Πιρόλα, όχι ο Κάρμο, ο Ρέτσος, ο Ροντινέι, ο Κωστίνια, είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ζέλσον. Βλέπεις ότι ήταν μια ομοιογενής κατάσταση, τον Έσε βεβαίως, που έπαιζε ρόλο όπως και ο Γκαρθία για να έχει αυτή τη στιβαρότητα και αυτή τη σταθερότητα ο Ολυμπιακός. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που άνοιγε λίγο περισσότερο το rotation κάποιος προπονητής, δικαίως ή αδίκως δεν το συζητάω, νομίζω ότι αυτή η επιμονή και όχι η αιμονή του με τη Λίμπαρ σε ορισμένα πρόσωπα ήταν αυτά που τον δικαίωσαν και τον έβγαλαν από μια δύσκολη κατάσταση.
Σε αυτή τη διαδρομή ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που τράβηξαν περισσότερο το κουπί. Πρώτα σε συμμετοχές, αυτό ο τύπος που δηλώνει ότι δεν είναι κουρασμένος, ο Ροντινέι, 45 συμμετοχές όπως και ο Έσα, αλλά ο Ροντινέι έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη σεζόν. Έτσι, συνολικά μιλάμε και για τις τρεις διοργανώσεις, 3.591 λεπτά. Δεν τα λες καθόλου λίγα, ενώ 3.111 λεπτά έχει ο Έσε και βεβαίως είχε περισσότερα από τον Έσε ο Ελκαμπή που έπαιξε 3.322 λεπτά, αλλά 44 συμμετοχές, μία συμμετοχή λιγότερη. Αυτό σε ό,τι αφορά έτσι, και την εικόνα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός επίσης σημαντικό ότι είχε την καλύτερη άμυνα μακράν με 22 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ η δεύτερη ΑΕΚ 28. Δεν είχε την καλύτερη επίθεση, αλλά πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, 62 ΠΑΟΚ, 58 ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι είχε πολύ λίγες ήττες σε σχέση με τους αντιπάλους του. 3 ο Ολυμπιακός, 7 ο Παναθηναϊκός δεύτερος. Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 23 συνολικά νίκες, 5 περισσότερες από τον δεύτερο στη σχετική λίστα, ΠΑΟΚ, που ήταν τρίτος, αλλά με 18 νίκες συνολικά. Δηλαδή, κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Δεν είχε απώλειες, κέρδιζε τα παιχνίδια που μπορούσε και επίσης, όταν δεν μπορούσε να κερδίσει, έπαιρνε και μια ισοπαλία. Η ισοπαλία γκέλα ήταν με τον Αστέρα, ήταν γκέλα με την Καλυθέα, ήταν γκέλα με τον Πανετολικό, το Λεβαδιακό, αλλά 4 ποντάκια not bad στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, σημαντικό ρόλο τώρα, μάλλον σημαντικό είναι να ακούσουμε και κάποια πράγματα από τους πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι έχουμε επιλέξει να ξαναπαίξουμε κάποιες δηλώσεις του που έκανε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά τον τελικό, γιατί βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους και για τη σεζόν και για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
Muy buenos jugadores y los que no han jugado pues que mete goles cada partido y a Roman que se ha hecho muy bien.
Νομίζω πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως αισθάνεται. Φαντάζεται πως στις επόμενες μέρες θα συνειδητοποιήσει το τι έχει συμβεί φέτος, όταν θα αρχίσει να σκέφτεται τι έχει γίνει αυτή τη χρονιά. Η αλήθεια είναι πως ό,τι έχει γίνει το χρωστάμε σε μια καταπληκτική ομάδα, γεμάτη με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ένα σύνολο που δουλεύει πολύ και που αποτελείται από πολύ καλούς παίχτες. Όλοι οι παίχτες έχουν συνεισφέρει. Εκείνοι που δεν έπαιζαν τόσο πολύ, ακόμα περισσότερο, βοήθησαν την ομάδα. Είμαστε μια ομάδα λοιπόν ενωμένη που καταφέραμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Όσο για το δεύτερο ερώτημά σας για τους επιθετικούς, τι να πει, είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικό. Ο Αγιούμπ, ένας παίχτης ο οποίος σε όλα τα παιχνίδια που μπαίνει μπορεί να συνεισφέρει με γκολ. Αλλά και ο Ρόμαν που είναι σε μια δύσκολη θέση γιατί τη μία παίζει, την άλλη όχι. Όμως όλες τις φορές που μπήκε δείχνει πως είναι σε θέση να σκοράρει και πως είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει την ομάδα. Ευχαριστεί πάρα πολύ λοιπόν την ομάδα του που αποτελείται από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε όταν ήρθε τον περασμένο Φεβρουάριο. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευε πως θα ζήσει τόσες πολλές νίκες και εμπειρίες. Πέρυσι καταφέραμε να κερδίσουμε έναν ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. Φέτος καταφέραμε 2 εγχώριους τίτλους, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ικανοποιημένοι. Ίσως έχουμε ένα μικρό παράπονο από την πορεία μας, τη φετινή πορεία μας στην Ευρώπη, γιατί θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Όμως πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που καταφέραμε. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πάρα πολύ απαιτητική. και σαν ομάδα θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε ενωμένοι και έχουμε κοινούς στόχους για να προχωρήσουμε μπροστά με τις ίδιες επιτυχίες. Πρέπει να είναι το project μας το επόμενο, το Champions League. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για όλους μας και πόσο απαιτητικό και δύσκολο θα είναι. Εμείς έχουμε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Επομένως, η δουλειά μας είναι να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή ομάδα και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Θα βρεθούμε λοιπόν κατευθείαν στην φάση, στο league phase του Champions League. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε, να κάνουμε μια καλή σεζόν και να έχουμε μια καλή εικόνα. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε πως πρόκειται για ένα φιλόδοξο project, όμως είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, για να το καταφέρουμε. Σε καμία περίπτωση όμως, χωρίς να παραμελούμε και να θέλουμε και να σκεφτόμαστε το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αν θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να αρχίσει να ανεβαίνει ψηλά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο για τους νέους μας, νομίζει πως εκείνοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να σκεφτούν και να αποφασίσουν, καθώς και ο σύλλογος. Νομίζει πως θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν, βήμα-βήμα, και αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Φυσικά θα υπάρχουν προτάσεις και ο σύλλογος θα πρέπει να κρίνει μαζί με τους ίδιους τους παίχτες, αν θέλουν να κάνουν πολύ μεγάλες πωλήσεις, ακριβές, αν θα είναι πάρα πολύ μεγάλες οι προτάσεις και θα πρέπει να τις δεχτούν. Ωστόσο, ο ίδιος έχει τη γνώμη πως τα παιδιά αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν μικρότερα βήματα, να ανέβουν σκαλί-σκαλί. Είναι σίγουρο ότι θα ανέβουν, αλλά καλύτερα να πάνε με πιο σταθερά βήματα από το να κάνουν τεράστια βήματα και να ανέβουν μια μεγάλη σκάλα κατευθείαν. Όμως αυτό και πάλι είναι θέμα του συλλόγου και των ίδιων για να το αποφασίσουν.
Για ακόμα μια φορά, ο Μεντιλίμπαρα απέδειξε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το υλικό του και όλα αυτά τα οποία έγιναν, και δικαίως τον υποδέχτηκαν όπως τον υποδέχτηκαν στα αποδυτήρια οι παίχτες. Ακούστε. Είναι φωνές, πανηγύρια μέσα από τα αποδυτήρια. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι τον αγκάλιαζαν και τον αποθέαν και παίκτες που δεν είχαν ρόλο βασικού. Αυτό κάτι δείχνει για το επίτευγμα του Βάσκου. Και αυτός ήταν και ο λόγος βεβαίως που δικαίως η ΑΣ τον αποθέωσε, όπως και η Μάρκα με τα δικά της έτσι, αφιερωματικά κομμάτια. Και έλεγαν ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε στο ευρωπαϊκό όνειρο τον Ολυμπιακό και τον επέστρεψε στην κορυφή όχι μόνο του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Τι άλλο μπορείς
πέρα,
να πεις.
Πέρα από το ότι ανέλαβε μια ομάδα αρχές Φλεβάρι πέρσι το 24, έχει χάσει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός 2-0, είναι εκτός από όλα, δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κάνει κάτι στη σεζόν και μέσα σε 3 μήνες του έχει δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε επίπεδο ανδρών γιατί είχαν πάρει και πιτσιρικάδες. Κάνει φέτος το double, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερες. Γιατί, okay, πάντα μετά από επιτυχίες, οι παίκτες και οι χειροκροτητές προπονητές κτλ. Αλλά αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Αυτό που γίνεται στο γήπεδο με το Μεντιλίμπαρ ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει το προηγούμενο παιχνίδι, με το αποκόκκινο με το Μεντιλίμπαρ, όλο το γήπεδο τον αποθεώνει και δεν έχει να κάνει, προφανώς έχει να κάνει με το Κόφερας, αλλά δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Και παίρνω 2 μηνύματα έτσι, που έχει στείλει ο κόσμος. Στο φίλο τον Παναγιώτη. Το ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και για το αφιέρωμα. Ο Ολυμπιακός έχει μπογιαστεί με τη φιλοσοφία του προπονητή του. Σοβαρότητα, πίστη, επιμονή στο στόχο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να ξεχάσω τη στιγμή που έχει μπει το δεύτερο γκολ κοντά στην Άστον Βίλα. Ο Ολυμπιακός είναι οριστικά στον τελικό, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Και ένας πανηγυρίζουν όλοι εξάνα και ένας με τη Λίμπαρ δίνει οδηγίες στους παίκτες του εκείνη τη στιγμή. Και ο φίλος ο Φώτης που λέει ότι αν δεν μπορείς να διακρίνεις τον πολυτιμότερο παίκτη ή δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα, αυτό σημαίνει ότι είναι ομάδα.
Και πριν πάμε στο επόμενο παίχτη που και αυτός καθόρισε τη δική του πορεία, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Παπαζούλου.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Και λίγο στο Μεντιλίμπαρ, αλλά okay, θα
όχι,
πάμε και λίγο
για το Μεντιλίμπαρ έχει να κάνει. Πιστεύεις ότι ω Ερασπόρ κάποια στιγμή μαζί με τον κύριο Ράνιο θα πετύχει την δεκάδα του επόμενου
Ολυμπιακού? Ναι, έχουμε πετύχει. Όχι, μην είσαι. Έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει. Πάνω από 3. Εύκολα. Εύκολα. Δεν δείχνει στου παίκτε του. Όχι, το καταλαβαίνει σαν προπονητή. Θέλω να σου πω.
Όχι, ισχύει για όλου.
Αν δεν κάνουν πολλά extreme, του πετυχαίνει. Τώρα σε κάτι μάτς κυπέλου που έκανε πολλέ αλλαγέ, οκ.
Εντάξει, γενικά μα δυσκόλεψε, φανταστά. Δεν
έχει μια χαρά είναι. Μια χαρά. Δεν το ξέρουν οι παίκτε, αλλά ξέρουμε. 14-15 βγαίνει η δεκάδα πάντα. Δηλαδή, α πούμε και τον τελικό ακόμη, την ημέρα του αγώνα, ξέραμε ότι μάλλον θα παίξει Κωστίνια. Την είχαμε την άλλη δεκάδα, θυμάστε μια θέση. Κωστίνια η Βέλτε.
Εγώ θέλω 11 στου 11. Θέλω. Μπορούμε να το έχουμε μια φορά.
11 στου 11 είχαμε το πρωί, έτσι. Το μεσημέρι την πιθανότερη την είχαμε δώσει αυτή. Λοιπόν, το πρωί της, του Σαββάτου, συγγνώμη.
Πάμε σε ακόμα ένα παιδί που έρχεται από τα σπράχνα του συλλόγου, Παναγιώτη Ρέτσο.
Αρχηγό. Ένα παιδί που αμφισβητήθηκε γι' αυτό πρόπερση. Που έμεινε, έπαιξε, κέρδισε. Καταπληκτικό στο τελικό του Conference League πέρσι. Και πλέον κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά. Και είναι αρχηγός. Να δούμε τι μας δήλωσε αποκλειστικά στην Νέα Σπορ λίγο μετά το τελικό του κυπέλλου, αλλά συνολικά για τη σεζόν.
Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Double. Τι ήταν αυτό τελικά που είχε ο Ολυμπιακός και κυριάρχησε όλη τη σεζόν?
Νομίζω ότι η αποφασιστικότητα και η αφοσίωση που είχαμε στην ομάδα και ότι είχαμε βάλει στόχο να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρονιά που μπορούσαμε. Προφανώς θα θέλουμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία, μπορούσαμε. Δεν πειράζει, τώρα καταφέραμε να πάρουμε το double, να το γιορτάσουμε, το χαρούμε και από το χρόνο να συνεχίσουμε και πιο δυνατή και καλύτερα.
Και ως αρχηγός συνέδεσες και τη νέα γενιά, παιδί της Ακαδημίας και τα σήκωσες φέτος και έρχονται και οι επόμενοι.
Όλοι μαζί το σηκώσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά, για όλο το staff, για όλη την ομάδα, για όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα και προσφέρουν καθημερινά την αφοσίωσή τους και τη δουλειά τους. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες και εγώ έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο. Σε όλους, στους παίχτες μου, σε staff, στους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στον Ολυμπιακό, τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και βλέπουμε και από τις δηλώσεις που κάνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο Ρέτσος, την ταπεινότητα, αλλά χαμηλά την μπάλα, το ομαδικό. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιδί που αυτό το ρώτησα ακριβώς, ότι συνδέει την ακαδημία, την προηγούμενη φουρνιά με την τωρινή. Γιατί μας ο Ρέτσος ήταν η φουρνιά η μεγάλη που είχε βγάλει ο Μπέντο τότε, που είχε αναδείξει τα παιδιά του 2016 και 2017. Ήρθαν και άλλα παιδιά ενδιάμεσα, αλλά σαν φουρνιές είναι τότε και τώρα. Και είναι αρχηγός και αυτό. Έδινε πάρα πολλές φορές το στίγμα στην ομάδα μέσα. Ένα παιδί που έχει δουλέψει πάρα πολύ και είναι παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακός και δίνει και τον τόνο. Ναι.
Και έχει καταφέρει και κάτι απίστευτο. Συνολικά να πούμε ότι 14 παίκτες του Ολυμπιακού από αυτό το ρόστερ σηκώσαν για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωτάθλημα. Ο Ρέτσος είχε ξανασηκώσει. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Συνήθως στον αθλητισμό υπάρχει ένα περίεργο στατιστικό που λέει ότι η επιστροφή ενός παίκτη, ενός προπονητή ποτέ δεν είναι καλύτερη από την πρώτη φορά. Του Ρέτσου όχι μόνο είναι καλύτερη από την πρώτη φορά όταν είχε πουληθεί και μάλιστα ακριβοπληρωθεί ο Ολυμπιακός για αυτή τη μετακίνησή του στην Γερμανία, αλλά ήρθε πολύ πιο μεστός, πολύ πιο ουσιαστικός και με πιο αρχηγικά στοιχεία που σε αυτή την ηλικία δεν είναι εύκολο να τα βρεις. Παρ' όλα αυτά, Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε ότι η δικαίωση είναι από τους ηγέτες του Ολυμπιακού και γενικότερα με το στυλ που έχει υιοθετήσει, πώς δένει την άμυνα με τις υπόλοιπες γραμμές.
Ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, η σιγουριά και η ηρεμία που δίνει σε όλους ο Τζολάκης είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Όσοι δεν τον ήξεραν, το είχα πει όταν είχε πρωτοξεκινήσει, ας πούμε, στην ομάδα, είχα πει ότι επειδή τον ζούσαμε και οι δύο σε αποστολές. Πόσο ήρεμο είναι παντού, σε όλα.
Όλη η γραμμή άμυνα
του. Πήρε και το πτυχίο του,
Πήρε το πτυχίο του, παιδί. Μπράβο, και είναι ωραίο μήνυμα.
Αυτό
και για τα
δείχνει
νέα παιδιά.
Και άλλα πράγματα.
Βεβαίως.
Δείχνει και άλλα πράγματα.
Συνολικά η αμυντική γραμμή, εννοείται ότι συμφωνώ με τον φίλο μου τον Τζολάκη, δείτε την ψυχραιμία που δείχνει κατά καιρούς ο Πιρόλα. Ο Ρέτσος.
Ναι.
Ο Ορτέγκα. Δεν μιλάω για να κάνει κάποια λάθη. Στον τρόπο που διαχειρίζεται, πώς εμψυχώνει τους συμπαίκτες του. Ο Κωστίνια βεβαίως. Όλοι αυτοί είναι παίκτες που βεβαίως βοήθησαν και ο ένας λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο ήταν μια ακόμα ένας κρίκος σε μια αλυσίδα του Ολυμπιακού που κατά άποψή μου η αμυντική του γραμμή ήταν αυτή που τον κράτησε περισσότερο στα δύσκολα και λιγότερο τον ξελάσπωσαν οι υπόλοιπες γραμμές.
Θα σας έχουμε βάλει στο παιχνίδι, στους ακροατές, ο Γιώργος. Λοιπόν, το έχει πάει σε άλλο. Καλύτεροι προπονητές στην ιστορία του συλλόγου. Έχουμε και τα 100 χρόνια. Και τους βάζουμε σειρά. Πρόσεξε. Έχει μεγάλο πόντο, έτσι. Να το δώσουμε. Μεντιλίμπαρ, Βαλβέρδε, Μαρτίνς, Μπάγεβιτς, Σίλβα, Μίτσελ. Με αυτά που έχω δει, λέει. Δεν διαφωνώ. Είναι πολύ μέσα, νομίζω. Ο κάθε ένας προσφέρει. Απλά ο Μεντιλίμπαρ έχει ξεπεράσει τους πάντες και λόγω.
Και πώς το έλεγαν στο ΆΚΑ, είναι τρελός ο Ουκρανός, έτσι το έλεγαν.
Είναι τρελός ο Ουκρανός και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ένα παιδί που ουσιαστικά συστήθηκε για τα καλά με εκείνο τον γκολ με τον Παναθηναϊκό το Γενάρη στο κύπελο. Γιατί ήταν μια περίοδος που ο Ολυμπιακός είχε κλειστό Μπεντανκόρ, είχε πρόταση από τη Βενέτσια. Ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει, μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ και μίλησε και γι' αυτό. Για να το ακούσουμε.
It was an excellent year for Olympiacos, championship and the cup.
Amazing, of course. I think we have very nice group, we have very nice supporters, technical staff. So we are very happy with the season, so we cannot do better. Of course, maybe against Bodø/Glimt away game, but for the rest, we did good. And congratulations, everyone.
You were the hero of the cup. Goal against Panathinaikos here. Goal against AEK. The first game was important. The score, and now goal to the final.
Yeah, I said it before. I do my job. I'm very happy. First of all, thank you, Mister, for the trust. Because it was the key moment in January. He believed in me, and in the end, we have my story. So, congratulations, him and all the club.
Τώρα ρώτησα ότι είναι ο ήρωας του κυπέλου, μπορούσα να το πούμε, με τα γκολ που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, για στο τελικό. Και είπε, ναι, και αναφέρθηκε στην ιστορία του Ιανουαρίου. Πολλά συγχαρητήρια στο coach, είπε. Ήταν το σημείο κλειδί τον Ιανουάριο, η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, και ακολούθησε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά υπό Γιάρεμτσουκ. Είχαμε την υποστήριξη του κόσμου, είχαμε την υποστήριξη του staff, του προπονητικού δηλαδή staff, από όλη την ομάδα. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. Okay, είπε, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Μας έχει θυμηθεί το παιχνίδι με την Bodø, στάθηκε στο πρώτο μάτς με την Bodø/Glimt, αλλά okay, είπε, προχωρήσαμε, πήραμε το double και είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά για μένα αυτή η δήλωση που έκανε για τον Medilibar, έχει βγάλει και φωτογραφία μαζί του, το έχεις δει, Γιάννη, με τον Μέντι, και μας δείχνει πάρα πολλά. Ένας παίκτης ξεγραμμένος για πολλούς, ένας παίκτης που θα μπορούσε εύκολα να είχε φύγει. Προπονητής τον έπιασε και του είπε: αν θες να πας, να πας. Αν όμως δεν θέλεις, εγώ σε υπολογίζω και θα έχεις ευκαιρίες σου.
Το μυστικό
και αυτό ήταν το, είπε key moment. Το άκουσες ότι ήταν το σημείο κλειδί για μένα.
Σωστά.
Και νομίζω για την ομάδα.
Και άρχισε από εκεί πέρα ένα δικό του πρόγραμμα με διπλές προπονήσεις. Είναι αλήθεια, ξέχωρα από την κανονική ομάδα. Και βεβαίως έχασε περίπου 9 με 10 κιλά που και αυτά έπαιξαν το δικό τους ρόλο. Ήταν πολύ πιο στοχευμένος αυτό το οποίο δημιούργησε και μάλιστα ήταν ένα πολλαπλά ωφελημένο εντός αγωγικών όπλο στη φαρέτρα του Medilibar, γιατί ήταν ο παίκτης των αποδυτηρίων, ήταν ομαδικός, ήταν αποτελεσματικός και το βασικότερο δεν γκρίνιαζε όταν δεν έπαιζε, και όταν ερχόταν ακόμα και από μια στιγμή αδράνειας ή οτιδήποτε άλλο, ήταν εκεί να δείξει ότι από το Γενάρη και μετά είναι μια αξιόπιστη πηγή αναφοράς, γκολ είτε εντός είτε εκτός συνόρων σε παιχνίδια από τον Ολυμπιακό.
Άλλη διάσταση από το φίλο του Δημήτρη, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Εγώ συμφωνώ. Από τη διοίκηση, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, παίζουν ρόλο. Μην το παιδεύετε, παιδιά. MVP είναι ο Αγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος τολμάει και να κάνει αυτοκριτική, να παραδεχθεί το λάθος σου, είναι πολύ σημαντικό. Και να προσπαθείς να το διορθώνεις νικώντας τον εγωισμό σου, ακόμη πιο σημαντικό. Ναι, γιατί προφανώς αναφέρεται στην απόφαση που είχε πάρει πέρσι να αλλάξει πάλι προπονητή και να πάρει τον Medilibar. Δεν το συζητάμε. Γενικώς όμως, εγώ θα πω το εξής, ότι ο Μαρινάκης είναι αυτός που πίστεψε πρώτος. Και αν δεν το πιστεύει ο πρόεδρος, παιδιά, μην περιμένουμε να γίνει κάτι από όλους τους υπόλοιπους. Αυτός δίνει τον τόνο, που είχε θέσει από τη στιγμή που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βήμα ήταν να καλύψει όλα τα έξοδα, να ξανακάνει μια δυνατή ομάδα, να ξαναπάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα κύπελλα. Αλλά πάντα από την πρώτη μέρα έλεγε ότι θα δουλέψουμε για να κάνουμε την ομάδα καλή στην Ευρώπη. Θα έρθουν επιτυχίες. Ήταν ο πρώτος που το πίστευε, ήταν ο Καρεμπέ που το πίστευε πάρα πολύ και είχε λιδωρηθεί και με κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο Κριστιαν. Αλλά είναι γιατί βιαζόμαστε. Και τελικά το εισπράττει ο σύλλογος. Ναι, πρέπει να σε πάει και η μπάλα, προφανώς, πρέπει να έχεις και τη ρέντα, πρέπει να έχεις πολλά άλλα πράγματα, αλλά αν δεν το πιστεύεις κιόλας, αν δεν το κυνηγάς, ποτέ δεν θα το πετύχεις.
Λοιπόν, σιγά σιγά οδεύουμε προς την ολοκλήρωση και του τρίτου ημιώρου. Θα τα πούμε στο τελευταίο μισάωρο, 25 λεπτό, και με μεταγραφικά και με περισσότερα δικά σας μηνύματα. Εννοείται ότι περιμένω οτιδήποτε θέλετε να αποτυπώσετε με τον δικό σας τρόπο τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη. Τι προσδοκίες έχετε για αυτή την ομάδα, τι βλέπετε κι εσείς και τι προβλέπετε γενικότερα.
Και να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί μετά τις και μισή θα πάρει φωτιά εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει Γιάννη ενδεκάδες, έχουν έρθει με τα γραφικά τι θέλει ο κόσμος, αλλά πάνω απ' όλα ζητάνε από μένα, από εμάς, να πούμε τι θα γίνει στα μεταγραφικά. Οπότε
Μετά τις και μισή είναι και το κομμάτι.
Και επειδή ο Μπάβης Παπάζογλου
αυτή τη στιγμή την επόμενη μέρα όλους τους φίλους, όχι μόνο του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων, ναι, πάντα οι μεταγραφές. Ποιον θα πάρουμε
σήμερα. Και επειδή ο Μπάβης Παπάζογλου έχει την τιμητική του σήμερα και εσείς το ζητήσατε με το αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο του Ροντινέη και του Μπάμπη.
Α, και να μην ξεχάσω κάτι, συγγνώμη Γιάννη. Επειδή έρχονται μηνύματα, ποιος αμφισβήτησε τον. Γιατί αμφισβητούσατε τον Γιάννη Μητσοκομείο, εγώ και ο Γιάννης ποτέ, γιατί τον ξέρουμε σαν παίκτη. Απλώς λέγαμε ότι δεν έχει βγει μέχρι στιγμής. Αυτοί που τον αμφισβήτησαν, ο φίλος ο Γιώργος. Συγγνώμη που ξαναφέρω, αλλά θέλω να γράψω αρχικά ένα τεράστιο συγγνώμη στον Γιάννη Μητσοκομείο. Ο κόσμος ο ίδιος δεν έβλεπε αυτό,
αυτό
που περίμενε
λέμε...
και οκ, okay, γίνεται μια κριτική.
Ότι περιμένουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε. Με Παπάζογλου να είναι εκεί στα νευρύτερο χώρο, στα Μπουζούκια, στο πολιτιστικό κέντρο που ήταν με τη Δέσποινα Βανδύ, ο Ροντινέη, να ακούσετε τη live εκτέλεση της Παντσέλινου. Είναι το hit του Ολυμπιακού για φέτος. Λοιπόν, και με τον Αντώνη Ρέμο που είχε μπει και αυτό στο κόλπο στα επινίκια των Ερυθρόλευκων. Μάλιστα, να πούμε ότι χθες υπήρξε και το αποχαιρετιστήριο δείπνο των ποδοσφαιριστών και πλέον ανανέωσαν το ραντεβού του σχεδόν όλοι για την νέα χρονιά.